Mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului. Pace vouă! Cred că această pace pe care Domnul a dat-o poporului său e mesajul care liniștește, mesajul care îmbucură și întărește pe orice peregrin spre patria cerească. De fapt, cuvintele Mântuitorului sunau: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Cei împovorați doresc odihnă, cei care trec prin suferință, prin necazuri, doresc liniștea și pacea. Și Domnul amintea despre pace, pentru că vedea că în mijlocul unei lumi în care trăia el atunci, nu era liniște. Era multă, multă tulburare. Și așa este și în zilele noastre. Cei mai liniștiți sunt copiii lui Dumnezeu, acei ce au credință în Marele Mântuitor, în Iisus Hristos. Cei ce au credință puternică în planul Tatălui Ceresc. Aceia nu se tulbură. Merge în jos finanțele, se schimbă situația, oamenii păgubesc, ce se întâmplă? Oamenii cei mai mulți sunt supărați. Dar copiii lui Dumnezeu au liniște, au pacea. Sigur că eu am zis că vorbesc despre război. Și voi spuneți: frate, dar vorbești tocmai contrarul. Tu vorbești de pace, nu de război. N-am uitat ce am vrut să vă spun. Totuși, înainte de a începe în subiectul meu, aș vrea să citesc din Petru ceva. 1 Petru 4 cu 10 și 11. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește, cum zicea fratele înainte, cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în veci. Amin. Și încă un text din Tesaloniceni, din 1 Tesaloniceni 2, 1 Tesaloniceni, capitolul 2 și versetul 3 și 4. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. De multe ori oamenii se gândesc: mă, dacă eu vorbesc așa, nu reușesc. Cei mai mulți din sală îți ia-l gând și eu nu pot, numai să vorbesc am cum să le placă. Dacă în felul acesta un vorbitor se gândește, va găsi pe cei care să-l laude, dar nu-i sigur că în final va fi lăudat și de Domnul. De aceea, aprobarea noastră trebuie totdeauna să fie din partea lui Dumnezeu. Să placem lui Dumnezeu. Adică să avem totdeauna un așa stă scris. Iubiți frați, Se știe că există două principii, bun și rău. Încă în grădina Edenului, când omul era și cu soția lui fericiți în Eden, cineva s-a uitat cum aș putea să răpesc această familie și să-i fac slujitorii mei. Și-a plănuit, și-a gândit și-a reușit. Oare într-adevăr a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și femeia a spus, da, așa ne-a spus, să nu mâncăm și nici să nu ne atingem. Nu-i tocmai corect. Ia verificați. Voi când mâncați, imediat o să fiți mai înțelepți. Și o să ajungeți să știți mai mult. Și verificați și o să vă dați seama. Și într-adevăr, femeia și Eva și Adam au mâncat din pom și au fost mai înțelepți. Cum? Vă zic voi, până acolo asta nu o știut-o. Și atunci au văzut că zgoi și au și început să lucre, să-și facă haine și să se acopere și gata că să-și rezolve problema. Și Domnul, ca de obicei, cercetându-i în răcoarea zilei, îl strigă pe Adam. Nu știa Domnul unde este? Știa bine tot ce s-a întâmplat. Și Adam, după ce îl strigă, da, sunt aici, dar m-am ascuns, că suntem goi. Dar cine v-a spus, nu cumva ați călcat porunca? Și după ce Adam începe să vorbească. Și interesant, fraților, Adam îi spune lui Dumnezeu, femeia asta care mi-ai dat-o, tu mi-ai dat-o. Eu nu sunt tare vinovat, dar tu mi-ai dat-o, femeie nu tare bună. Uite, o mâncat din pom. Femeia e adevărat, da, e adevărat, dar nu sunt nici o tare vinovată. Șarpele m-a amăgit. Ce interesant e, fraților. Și în familie se întâmplă, și pe la noi se întâmplă câteodată. Omul nu-i vinovat, femeia e vinovată și femeia iar nu-i vinovată și tot așa se târguiesc oamenii. Ce observăm aici? Adversarul lui Dumnezeu și al omului a reușit să-l deslipească pe om de către sursa vieții, de către Dumnezeu. Când l-a desprins de acolo, ce s-a întâmplat? A început dezbinarea. Omul nu s-a mai uitat cu acei ochi spre soția lui. N-a iubit-o așa puternic. Deja era vinovată. Și Dumnezeu spune să știi că de aici înainte, pe când le dă sentința la toți, voi știți toți care ați citit Biblia și eu știu că cei din negrești sunt foarte credincioși oameni. În Tarna Mare, pardon, mulțumesc. Tarna Mare. Dar și din negrești, că sunt mulți negreșteni aici. Oamenii în zona aceasta citesc mult Biblia. O citesc ca o poveste, o citesc că le place, o citesc că au interes în ea. Oricum știu bine că Dumnezeu, după ce a pronunțat sentința în Eden, și le spune la fiecare, când ajunge la femeie, îi spune să știi că va fi de aici înainte război. Vrăjmășie va fi între sămânța ta și sămânța șarpelui. Tu o să îi zdrobești în cele din urmă capul la șarpe, dar nici el nu stă liniștit. Într-una îți împunge călcâiul, mersul tău nu va mai fi cum trebuie. Când ai călcâiul zdrobit, nu mai mergi, nu mai calci cum trebuie, calci tot așa pe vârful degetelor. Așa de atunci a început acest război. Aș vrea să ne uităm un pic atenți. Ce s-a întâmplat? Adversarul, după ce a reușit să dezbine pe cei doi, a început să stăpânească. Asta e metoda lui. Dezbină și apoi stăpânește. Și astăzi face tot la fel? Cred că da. Dacă într-un sat sunt 5 frați, el nu-i liniștit dacă nu-i pune 2-3. Nu-i liniștit. Lucrul ăsta el atâta se trudește până da dacă reușește. Și voi cei de la țară știți că icul nu crapă lemnul până nu intră un pic, dar după ce a intrat, 100% îl crapă. Și ăsta e metoda lui. Să dezbine. Și după ce dezbine, apoi stăpânește. Multe sunt metodele lui. Dacă citim în cartea lui Iov, omul lui Dumnezeu a fost foarte credincios. Nu era nimeni ca el pe pământ la timpul acela. Și ce spune Dumnezeu despre Iov? Am un om cu care mă pot lăuda. Nu este nimeni ca el pe pământ. Și Satan spune, o, dacă mi l-ai da un pic pe mână, eu ți-aș dovedi că nu-i tocmai. Nu-i tocmai așa. Tu l-ai înconjurat cu atâtea binecuvântări, că țara-i plină de turmele lui. Cum să nu fie el credincios? I-ai dat de toate. Are motiv să fie credincios. Dă-mi-l mie și ai să vezi că te blastămă în față. Învățăm ceva de aici? Da, dragii mei. Îl provoacă pe Dumnezeu să îl dea pe mână. Cel atotputernic ar fi putut spune, nu ți-l dau, ca și pe Adam. Nu ți-l dau, pe Adam să-l încerci tu. Dar Dumnezeu a știut. Omul, neamul omenesc, trecând prin experiența răului, va învăța ceva. Eternitățile vor fi acelea care îl vor face mereu, mereu să laude necontenit pe Creator. Și înțelepciunea sa ne-a spus de felurită. Dumnezeu îl dă pe Iov lui Satan să se ocupe de el, așa cum de fapt știa Dumnezeu că ce are de gând, dar de viața lui să nu te atingi. Câtă vreme a fost credincios Iov? Așa cum toți știm, Iov nu s-a necăjit când a pierdut turmele de oi, turmele de vaci, dar când și-a pierdut fiii, a avut 10 copii, 7 feciori și 3 fete, când și-a pierdut copiii, ce-a făcut? Și-a sfâșiat hainele, a plâns și a zis, gol am venit din pântecele mamei mele și gol mă voi duce. Cei ce sunt părinți totdeauna se gândesc cu drag la copii și apoi chiar și la nepoți. Și de se întâmplă ceva rău la copil sau la nepoți, se gândește mai bine mi s-ar fi întâmplat mie. Eu sunt bătrân, eu și dacă mă duc nu-i problemă. Dar el să trăiască, cum zicea David altădată. Vă aduceți aminte? Când moare Absalom, Absalom, David îl plânge, măcar că vrea să-l omoare. Și totuși David îl plânge pe Absalom și zice, fiul meu, fiul meu, cum n-am murit eu în locul tău? Așa și Iov și-a plâns copiii. Știm istoria lui Iov. Neprihănirea lui Iov a fost așa de puternică, încât Iov nu era un om îngânfat și un om încrezut. Iov nu putea să accepte pe prietenii lui care într-una încercau să-l convingă că el este un păcătos. Motivul nenorocirilor care vin asupra ta sunt că tu te-ai depărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a pedepsit. Ce s-a întâmplat cu Iov? El le-a spus clar, nici o mustrare nu am nici pentru una din zilele vieții mele. Voi nu încercați să-mi tăiați nădejdea mea. Pricina mea nu este să mă apăr înaintea voastră. Eu vreau să mă apăr înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-mi dă dreptate. Avea eu dreptate? Avea. Nu i-a dat Dumnezeu dreptate lui Iov până a trecut proba. Dar câtă vreme a fost în probă, Iov trebuia să treacă prin ea. Și citim, Iosif a stat la închisoare, câtă vreme? Până l-a încercat cuvântul lui Dumnezeu. Adversarul lui Dumnezeu și al nostru îi este îngăduit să ne probeze. Câtă vreme? Cât Tatăl permite. Aș vrea să urmărim cursele lui Satan, modul în care el înșală, ca să ne ducem cu o lecție învățată de aici. Amintesc întâmplările și la urmă sper să facem o concluzie din toate acestea și să învățăm ceva, pentru că noi nu avem de luptat cu un inamic slab și cu influență mică. Așa este de puternic încât mi-aduc aminte un om al lui Dumnezeu a murit. Și când să fie îngropat, Satan a dorit să ia el corpul. Și îngerul nu i-a dat voie, tot a spus, nu, eu am primit sarcină să-l îngrop aici. Dar Satan s-a luptat. De ce? Și eu am ceva în omul acesta. Odată și l-a greșit. Și trebuie să mi-l dai, trebuie să am control. Ce se întâmplă? Și acum am să vă spun probabil un lucru nou. Nu știu dacă știți toți, spiritele rele urmăresc morții. Și atunci când cineva vrea să scoale pe un mort și să vorbească, un spirit rău se prezintă în numele mortului, așa cum de fapt găsim scris despre Saul când se duce la vrăjitoarea din Endor și îl scoală pe Samuel. Moise nu este permis ca Satan să aibă control asupra lui și asupra mormântului său. Și am vrut să vă amintesc punctul când îngerul zice, nu îndrăzniți să-i spună un cuvânt de ocară, doar a spus Domnul să te mustre. Înseamnă că îngerul a știut ce poziție înaltă a avut acest herovim, despre care citim în Ezechiel 28 Și în Isaia, în capitolul 14, ce glorie a avut. Acest herovim n-aș vrea să speriu pe nimeni prin modul că-i arăt poziția, ci aș vrea să avertizez că nu avem un inamic slab. El, cum zice o învățătură dintr-un text, ne știe foarte bine punctele noastre slabe. Știe unde putem fi vulnerați, zice o învățătură. Și tocmai acolo vine și lovește. Și lovește exact la țintă. El știe. Știe foarte bine. Îmi place să înșel, să mint, să fac asta sau aceea. Exact cu aia vine. Am venit la Domnul în speranța că am scăpat de el. Și mi-aduc aminte când eram copil, era o broșurică mică și acolo era desenată inima omului. Și acolo arăta câte plăceri avea omul. Și omul când vine la Domnul, Satan vede că a declarat omul război și a renunțat la toate poftele câte le-a trăit. Și Satan arăta acolo cum le adună toate într-o coșercuță, cei de la țară știu, într-un vas, și încetul cu încetul peste ani le aduce înapoi. Și ne îmbie din nou cu el. Despre aceasta voi vorbi mai târziu. Știm că în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versul 18, Pavel și Sila, când au predicat, poate că ar trebui să citesc acest lucru ca să fie mai complet. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roba aceea s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Multă vreme citind Biblia, n-am înțeles. De ce v-a necăjit Pavel? Pavel e necăjit că o femeie îi spune: ăștia slujitori lui Dumnezeu. A spus o minciună? Nu. Dar ce v-a necăjit Pavel? Avea vreun interes acel duh străin să-l facă pe Pavel de cunoscut în localitatea aceea? Poate toți oamenii veneau să se pocăiască. Dacă și vrăjitoarea spune că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ce minunat va fi! Toți se vor pocăi. Și jumătate din răsplata fi la vrăjitoare și jumătate la Pavel. Da? Pavel a simțit ceva. Pavel a simțit ceva. Adversarul aici are o metodă de a linguși. Și eu, dacă tac, oamenii acestea o să creadă că și eu am același spirit ca și această vrăjitoare. Nu. Trebuie să arate clar. Eu sunt servitorul lui Dumnezeu și femeia asta slujește în altă parte. E război între noi. Nu se poate. Dar adversarul e șiret. Lingușește. Când nu poate să-l prindă pe Pavel în altă cursă, vine și lingușește: și tu, Pavele, ești bun, măi. Dar uite, mai îngăduie, mai fi așa, mai fi așa. Pavel nu, nu se poate. Și sigur, ce s-a întâmplat? Știți cu toți întâmplarea. Pavel are de suferit că nu a fost tare cu minte. Le-a spus la vrăjitoare: duhul ăsta rău din tine trebuie să iasă afară. Și când a ieșit duhul, oamenii s-au supărat. Știți cum a fost o întâmplare când Iisus face o vindecare? Draci au spus, lasă-ne să intrăm în porci. Și ce-o zis Domnul? Nu mereți că-ți face pagubă. Nu, intrați în porci. De ce? De ce le-au făcut așa mare pagubă la gadareni? 2000 de porci. De ce le-au făcut paguba? Ei erau evrei. Ei n-aveau voie să crească porci. Înseamnă că ei călcau legea. Fiindcă călcau legea lui Dumnezeu, Domnul a spus, mergeți și intrați în porci aici. A avut câștig Domnul de acolo? Nu. O veni oameni și s-au uitat. Bă, omul s-a făcut bine, dar totuși porcii noștri au fost bani. Auzi, te rugăm frumos, du-te de aici, du-te. Ai făcut un bine, ai făcut, dar ne-ai făcut și pagubă destulă. Poți pleca de aici, din ținutul nostru. Dragii mei, așa lucra adversarul. Are multe metode. Una din ele ne poate înșela fără să ne dăm seama. Și putem fi înșelați. Și aș vrea să o citesc și pe aceea. În Luca, în capitolul 50 și capitolul 9, versetul 54. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut și Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Dragi frați, dar cum se poate? Ei umblau cu Domnul, puteau să fie amăjiți de un spirit străin? Pe ei au făcut o paralelă. Ilie, când oamenii au vrut să-l aresteze, au zis, Doamne, fă să vină foc din cer și să priceapă, că eu sunt robul tău. Și câți au murit? 50. Și împăratul mai trimis încă 50. Și iară Ilie a făcut la fel. Dar a treia ceată a avut un om mai cu minte. S-a plecat înaintea lui Ilie și o să fie scumpă viața mea înaintea ta. Învățăm ceva de aici. Ceilalți au mers, noi suntem trimiși împăratului, noi avem autoritate. Cine e Ilie? Un om care fuge de pe un deal pe altul și pierde vară. Și el vine aici să facă regulă și încă să prinde cu împăratul. Îi arătăm noi lui. Da? S-a văzut și a putut să arate. Apostolii au zis, bă, ce-a făcut Ilie a fost impresionant. Hai să demonstrăm și noi. Facem și noi ca Ilie. Și Domnul îi spune, mă, n-ați făcut o paralelă tare bună. Fiți atenți că aici e un duh străin la voi. Grijiți de lucrul acesta. Și noi putem trage concluzii de multe ori nu cele mai bune. Și adversarul să ne facă să avem un spirit de răzbunare. Răzbunarea nu-i de la Dumnezeu. Toată răzbunarea e a Lui. Noi n-avem dreptul să ne răzbunăm pe nimeni. Așa citim. Mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Petru, 1 Petru 5 cu 8. Unde Domnul amintește mereu și spune... Și apoi și Petru a învățat de la Domnul, vegheați. Și un frate a amintit aici, ceea ce vă spun vouă, spun tuturora, vegheați. E atât de șiret acest adversar, încât nici nu ne dăm seama unde și cum ne poate amăgi. De aceea să încercăm să stăm lângă ce este scris. A încercat să-L ispitească pe Iisus. Și? Vă aduți aminte, după 40 de zile, Domnul, după ce a fost apostit și s-a rugat, Satan s-a prezentat la el. Și cu ce a venit prima? Tu ești tare slab. Ai postit foarte mult. Tu, dacă nu mănânci, oricât ești de perfect, tu ai să mori. Nu încerca să postești mai mult, fugi repede și fă din pietre pâini ca să poți scăpa, că tu în felul ăsta mori, oricât ești de perfect. Ce bun a fost! Ce multă simpatie a arătat de Domnul să nu cumva să moară de foame. Și eu și da sfatul, fă-ți din pietri pâini, fă o minune, în primul rând pentru tine, să-ți demonstrezi ție personal că ești Fiul lui Dumnezeu. Câtă provocare și nesimțire și nerușinare! Și Domnul simplu răspunde, scris este, omul nu va trăi decât cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Da? Atunci și-o zis în sine, măi, n-am reușit, dar mai am încă o metodă, da, dacă îl prind cu a doua. Uite, aici de pe strașina templului, tu dacă ți-ai jos, când oamenii sunt acolo grămadă la templu, nu n-a mai trebuit să spui că tu ești Hristos. Toți vor pricepe că, într-adevăr, îngerii te-or duce așa pe mâini, că e scris, te-or duce pe mâini și nu ți lovi piciorul de vreo piatră. Învățăm ceva de aici? Ce-a făcut adversarul? O venit și el cu scris este. Înseamnă că și noi putem fi păgubiți vreodată să merem cu un scris care de fapt nu-i pus unde trebuie și cum trebuie. Acea scriptură trebuia înțeles spiritual. Și el o adus o literal. Și-o zis scrisă-i. Așa că, acum n-ai ce mai spune Iisuse, că mulți am adus și-o scrisul. Și după scris, tu ar trebui să mă asculți, că ți-o promis Dumnezeu că te prinde prin îngerii săi și tu nu te lovești. Și ce a spus Domnul? De asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Noi, chiar citind în Scripturi, putem fi ispitiți să tragem concluzii greșite. De aceea trebuie să fim atenți totdeauna. Apostolul Pavel ne amintește și ne spune, nu disprețuiți prorociile, nu stingeți Duhul, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Din Scriptură totul este bun. Dar ce zice Vasile, Mihai și Gheorghe, nu totdeauna este cel mai bun. Să nu zic chiar rău. Pavel sfătuiește, fiți atenți, cei 300 din armata lui Gedeon au băut apa așa. De ce? De ce au băut-o din pumni? Să poată sta și cu ochii acolo la orizont. După deal sosesc dușmanii sau nu? Asta ne învață ceva, da? Chiar bând din apa adevărului, adversarul vine spre noi de acolo. Trebuie să fim atenți. Dacă ne aplecăm acolo și ne umplem capul numai să știm mult de tot și nu verificăm tot ce bem, s-ar putea să bem ceva și otrăvitor. Adversarul e așa de șiret și aș vrea cum, să urgentez un picuț, încât mi-aduc aminte de o experiență în Vechiul Testament. După ce moare împăratul Saul, fiul său ajunge împărat. Poate nu toți știm, fiul său domnește doar 2 ani. Acest lucru îl găsim și aș vrea să-l citesc totuși în Samuel, în 2 Samuel, 2 cu 14 la 26. Pentru că gândesc, așa am simțul că ar trebui tot ce spun să fie dovedit. Repet, 2 Samuel, 2 capitolul și versetul este 14. Întâmplarea e mai lungă. Abner a zis lui Iob să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Iob a răspuns să se scoale. S-au sculat și au început în același număr 12 din Beniamin pentru Iș-Boșet fiului Saul și 12 inși din partea lui David. În total au fost 24. Fiecare a apucat pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coapse și au căzut toți 24. Și locul acela a fost numit Gabaon, numit locul săbiilor. Învățăm ceva de aici, frați. De ce n-au câștigat oamenii lui David? De ce n-au câștigat a lui Saul, că erau mai multe seminții? Cred că tot ce a fost scris, a fost scris prin învățătura noastră. Când frații se duelează, nu câștigă niciunul, câștigă adversarul. Să ne fie groază și greu să intrăm în conflict cu frații. Pentru că această metodă de a diviza este adversarul. Fiecare din noi să avem ochii în patru. Dacă nu suntem cuminți, eu sunt al lui Pavel și cel al lui Apollo. Și gata Corintul, da? Cei care citiți mai mult știți de unde spun. Pavel vine și mustră această stare. Cine-i Pavel? Cine-i Apollo? Unul osădit, altul udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Ce se întâmpla dacă sădea și uda și nu dădea Dumnezeu creșterea? În veci n-ajunge la rod. Cred că aceasta ar trebui să fie starea noastră. Dacă nu avem suficientă umilință să vedem pe fratele nostru mai presus decât pe noi, atunci adversarul are loc și ne spune: tu știi bine, tu înțelegi bine, tu cunoști bine. Toți trebuie să asculte de tine. Dacă n-ascultă, mai bine să tacă. Da? Aici avem 5 degete, da? Ăsta e egal cu ăsta la alt. Nu. Dar ăsta poate spune despre ăsta: n-am nevoie de tine, că ești prea mic și prea subțire. Nu. Adversarul asta spune: tu ești cel mai important. Tu ești pinion principal. Tu nu te lăsa, tu nu te da bătut. Da? Ține război. Până când? După ce au murit cei 24, N-am citit în continuare, dar vă rog să continuați să citiți acasă. Ce au făcut? Au început războiul. Și dacă au văzut ei cu ochii lor că nu au câștigat niciunul din 12, de o parte și de 12 ea. Tot a început războiul. Că omul care e pornit spre război nu se liniștește. Nu se liniștește. Ați văzut poate vreodată ăia care boxează. Apoi și dacă se bagă arbitru între ei și despărțea și apoi cel atât ar mai da câte un pic. Că eu intrat în sânge să bată. Și mi-aduc aminte de Petru când în noaptea trădării rapid scoate sabia. Și și de cu ea. Și credeți că numai urechea a vrut să taie. El și capul tăia, dar nu l-a nimerit. Și ce îi spune Domnul? Băi, Petre, tu ești om de război. Ți-ți place rapid sabia s-o scos să rezolvi problema. Dar bag-o înapoi la loc, sabia. Că cine scoate sabia de sabie va muri. Să ne temem să dăm lovituri cu sabia. Se poate întâmpla să le dăm așa ca sărmanul Petru. În noaptea aceea, Domnul i-a demonstrat lui Petru, Petre, tu ai încă de învățat. Și nu învăța niciunul cât Petru în noaptea aceea. Petru, acela care a fost foarte curajos, foarte bătăuș, în noaptea aceea s-a trădat. Și poate veți spune, frate, o să mă vine cu pâine încurcătură, eu aș vrea să vă întreb, de ce l-a ales pe el ca să fie bătrânul de adunare, păstorul? Cel ce s-a lepădat de Domnul. De ce l-a pus pe Ioan? Cel iubitor. Poate am spune, Ioan e prea tânăr și nu a avut autoritate. Nu tare cred asta. Autoritatea vine de la Dumnezeu. L-a pus pe Petru, că Petru a fost cel căzut. Și de acolo s-a ridicat. O știu că Petru de aici înainte n-a mai fi așa bătăuș. A fi compătimitor, a fi plin de milă. De aceea, iubiți frați, să fugim de război. Deși noi citim în Psalmul 45, războinic vitează, urcă-te în carul tău de biruință, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Despre cine vorbește profetul acolo? Profetul vorbește foarte minunat și n-am amintit celelalte versete, dar merită să le spun. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, eu vreau să vorbesc acum despre împăratul, adică despre Domnul. Și apoi zice războinic vitează. Acesta s-a urcat în carul lui de biruință. Interesant apără el. Apără adevărul. Dar lângă adevăr, imediat o calitate. Blândețea și neprihănirea. Voi împreună cu mine ați învățat că servitorii lui Dumnezeu, care nu au cu ei mesajul de pace, de liniște, mesajul de blândețe, fac puțin progres. Păi noi am spune, dar nu e așa necesar că dacă firea mea e mai aspră, de ce să mă silez eu să tot fiu altfel de cum sunt? Ca așa ziu, mai diferit. Da, este adevărat că fiecare suntem diferiți. Dar în ceea ce privește serviciul lui Dumnezeu, trebuie să facem progres. Apostolul Pavel amintește și zice în Efeseni, prin capitolul 6, fraților, noi n-avem de luptat contra cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Avem de luptat, adică avem război cu voi. S-a gătat lupta noastră. S-a terminat războiul. Nu s-a terminat. Da, este foarte adevărat, dragii mei frați. Lupta noastră nu este numai cu vechea natură. Dar apostolul nu aceasta spune în text. Eu am amintit-o aceasta. Să fiți atenți. Eu am amintit textul așa, că acolo spune clar. Noi n-avem de luptat contra cărnii și a sângelui. Și totuși avem de luptat cu vechea natură. O greșit apostolul? Nu. Apostolul Pavel vrea să spună, luptele noastre nu sunt cu arme trupești. Merem la război și ungurii ne sunt dușmani și îi pușcăm pe toți. Și vinem acasă și zicem, noi români am câștigat. N-avem treabă noi cu ungurii, nici cu americanii și cu nimeni. Lupta noastră este alta. În primul rând este cu euul nostru. Apoi, mai avem de luptat cu lumea care ne înconjoară. Influența ei este mare și multă. Dar avem un dușman și mai mare ca și ăstea toate, adversarul, care el este în locuri cerești, adică e în văzdu, e nevăzut, e o ființă puternică. În acest război și în această luptă, noi niciodată n-am ieșit biruitor dacă n-avem întotdeauna pe Domnul de partea noastră. De aceea, noi trebuie să veghem, în primul rând, în noi înșine. Adesea suntem ispitiți să ne lăudăm. Adesea suntem ispitiți să exagerăm câte un pic. Măi, ce-o zis ăla, uite cum e și așa, 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 așa. Adversarul are multe metode prin care ne amăgește. Și putem să îi servim lui. Dar noi, iubiți frați, trebuie să învățăm ceva. Am citit cândva, pe undeva, că oamenii care au scris istoria, au scris-o cu scopul să nu se repete. Și, în general, popoarele care n-au învățat din istorie nimic, au repetat-o. Au ajuns apoi în război. Și noi, dragi frați, dacă nu învățăm nimic din experiențele noastre de fiecare zi, vom repeta mereu, mereu, mereu pe același loc. Cred că calea copiilor lui Dumnezeu nu trebuie să fie ca așa unei mașini care se rotește tot pe loc, pe loc. Nu. Lupta noastră trebuie să cunoască biruință. Noi adesea avem câte un cuvânt. Ce să facem, frate, soră, ce să facem? Așa zic eu, asta e firea mea. Niciuna din firi nu-i bună. Numai firea lui Iisus a fost bună. Și noi trebuie să ne asemănăm cu Iisus. Lupta noastră trebuie să câștige victorii. Dacă astăzi am fost ispitit să mă laud, să nu uit seara să mă rog. Dacă și mâine va veni, să mă rog și mâine seară. Dar dacă acest lucru se întâmplă la mine și peste 5 ani, atunci să-mi fie tare rușine. Și să spun, Doamne, dacă mai există har și milă, iartă-mă, dar măcar de acum încep și nu mai calc pe același loc, în aceeași urmă. Domnul Iisus dădea sfat și spunea, voi, zice, dacă vedeți pe o femeie și te-ai uitat la ea și ai poftit-o, ai și prea curvit. Ce vrea să ne spună? Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Dacă ochiul tău te face să te duci la păcat, ce să faci? Scoate-l. Mi-e greu să spun până în capăt acum, dar cu cealaltă mână nu mai poți fura. Dar cu celălalt tot nu mai poți păcătui. Și cu ăla poți. Și-l scoți și pe ăla? Mai poți păcătui. Nu mai vezi. Dar în minte poate fi păcatul. Înseamnă că acolo trebuie făcut curățenie. De aceea, noi, iubiți frați, trebuie să avem acea, nu știu dacă ați observat vreodată căprioara care este în pădure. Ea până și când vântul adie frunzele, fii atent. Iepurile când vede că se mișcă, fii atent. De ce trebuie să fie așa starea noastră? Dorința noastră este să placem celui cu care ne-am angajat. Nu de frica că într-o zi va deschide un iad plin de flăcări și ne va pârjoli în el. Nu cred că frica de iad ne aduce spre Dumnezeu. Cred că iubirea ne duce către Dumnezeu. Că avem un Mântuitor atât de scump și drag, care și-a dat propria sa viață pentru noi păcătoși. Dacă El așa de mult ne-a iubit, cum putem demonstra și noi că-L iubim? În lupta noastră zilnică să arătăm mirelui nostru că ne este tare drag. Dorim ziua să ne întâlnim cu El. Și pentru ziua anunții, în general, mirii să pregătesc mult. Hainele să le fie cum trebuie, purtarea, ținuta, toate să fie în ziua anunții impecabil. Apostolul Pavel zice, doresc ca această biserică slăvită să fie fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta. Păcatul e acela care ne face urâți în ochii lui Dumnezeu. Celelalte care seamănă cu el, așa cum zice apostolul în altă parte, feriți-vă de tot ce se pare rău, până și de aceea să ne ferim. Și de ce se pare rău. Timpul meu să termină, aș vrea să vă spun în linii generale. Am început treptat să arăt cum adversarul l-a despărțit pe om de Dumnezeu și a devenit stăpânul lui. Am arătat cum l-a încercat mult pe Iov. Am arătat cum, de fapt, Domnul nostru Iisus Hristos a fost ispitit și provocat. Cum Pavel, predicând, a fost lingușit. La fel, acei oameni care s-au luptat între ei. Și n-au câștigat niciunul, pentru că erau frați. Erau frați, de-aia n-au câștigat niciunul. Asta să nu uităm, să fie gravat tare adânc în minte. Nu este mai mare dragoste ca și aceea ca cineva să-și dea viața pentru frați. Dar nu pot să-mi dau viața pentru fratele Hosu, că nu mai tare încăpățânat, nu-i ca mine. Nu-i ca mine. Și nu pot. Și-i drept că așa suntem câteodată. Așa suntem, frați dragi. Câteodată suntem ca și săracul Toma. Și Domnul a spus către ceilalți apostoli, mă, n-ați reușit niciunul într-o săptămână să-l lămuriți pe Toma să creadă cum trebuie? Le-a spus așa? Nu! Domnul l-a iubit și pe Toma. Și la săptămâna nu a venit să le facă reproș. La săptămână a venit la Toma, Domnul. Că a zis că e sincer Toma. Și a zis, Toma, uite, tu ești mai dificil un pic ca ceilalți, dar uite, eu și pentru tine vreau să-ți arăt în mod exact cam înviat. Și s-o coborât până la el. Frați dragi, să nu ne tare năcăjim că cineva nu poate crede. Este cine îl poate convinge. Nu eu, nici tu. Domnul are metode. La timpul lui va convinge pe fiecare din noi. Sigurat că acest război despre care am amintit se încheie când dușmanul lui Dumnezeu și al omului va fi legat. Atunci războiul se termină. Până atunci războiul tot continuă. Tot continuă. Apoi am amintit despre modul în care noi, ca ființă, ca oameni credincioși, trebuie să luptăm cu vechea noastră natură. Să luptăm cu influențele lumii. Și cu adversarul care întinde în multe feluri cursă copiilor lui Dumnezeu. Eu, iubiți frați, aș dori să avem răbdare unii cu alții, să ne iubim unii pe alții, să ne apreciem așa cum ne apreciază Domnul. Știți cum ne apreciază de mult? Nici nu ne gândim. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Cum ne-a iubit El? Și-o da viața. În loc să tot spună, Aurel, aici, aici, ai greșit și aici și n-ai zis bine. Nu. Ne-a iertat și nu ne tot reproșează. Și David în psalm zice că El așa de departe duce fărdelegile noastre de la noi, cum e de departe? Răsăritul de apus. Și cum se îndură un tată de fiii săi, așa se îndură Domnul de noi. Avem și noi ceva din acest element al iubirii divine? Avem și noi ceva din însușirile acestea? Nu-i greu război atunci, oricât e de greu. Domnul ne ajută să nu uităm. Dacă ne rugăm mereu, dacă priveghem mereu, dacă ne uităm atenți, dacă apă pune mereu în pumni, putem ajunge între cei 300. Dacă nu, Domnul știe unde și cum. Doresc ca Tatăl să ne binecuvinteze și să ne dea harul Său pentru a fi tot mai credincioși. Amin.